Kaixo entzule, izpilu beltza saioan kulturaren munduko jende interesgarria elkarrezketatu ohi dugu. Jarraian entzungo duzuna, Audientz talde gernikarrari egindako elkarrezketa da.
Aipatuko dutzut Herbert Simon dala ekonomiako Nobel sariak izan zuen esaldi bat. Dala esaldi bat niri iruditzen zaidala gaur eguneko musika kontsumoaren eta zu komentatzen duzun ari da oso esanguratsua dana, ta? Berak esaten zuen, abundantzia de información genera pobreza de atención.
Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Astelenean Andoaingo Rock jaialdiko antolatzailearekin egon ginen Juan Carlos Garciarekin hitz egin genuen eta festivalaren xehetasun guztiak eman zizkigun eta gaur Ispilu beltzan bertan egongo den talde batekin hitz egingo dugu. Audientzeko bikide hurbildu dira gurera Gaizka Insuntza eta Ruben Garatea. Egunon, zer moduz zaudete?
Egunon. Oso ondo.
Egunon. Oso ondo.
Egunon, bueno, ez da edonolako talde Audientz, sekulako ibilbidea duzue bizkarretan, eta orain, Tolesturak izeneko disko berriak itzatozte.
Bai, horrela ba, esaten duzuen moduan, baina nire beratzen dela erogeita meretzen, nahi genuen lehenengo kontzertua, nahiz eta ba, gure ibilbide diskografikoa, bai, 2000 garren urtean azten den, eta bai, baina 21 urte, hainbeste kontzertu, hainbeste disko, eta orain txegauz, ba, Jamaikan gure disko berria Tolesturak aurkezteko irrekitan, eta disko hau, ba, izango da, bikoitza. Eta esaten duzuen moduan, ba, gure estreinaldian, Andoaingo Rock jaialdian, hainbat lagunen ondoan, kriston taldiekaz, eta beraz oso ilusionatutu da gauz, bai, disko barriagaz, eta Andoainen estrenatzeagaz, bai.
Nola izango da buelta oholtzara? Ze pentsatzen dute azken aldiotan ez duzuela aukera hundirik izan ba, publikoarekin egoteko, ez dakit gozoagoa izaten ari den harreman hau, gazi gozoa?
Ba, ez dakit nik uste gauzela, super gogotsuia estenatokita egotetako, ez da, azkenien egoera guztionen ostien, bain beste denpora gozo barit, ganera islako bira hori bukatu gendun duela bi urte, edo hiru usteot, eta ja bakrizko gara, eta ontsegabiz azkenengo ensaioak egiten, kontzertuen aurretik, eta, bueno, gogotsu, da indartsu.
Ni galdetu nahi dizuet, bueno, aipatu duzu ez, ibilbide luzea daukazuela bizkarretan, eta, suposatzen dut, asko ikasiko zenutela, zertan aldatu da, hasierako Audientzura, ez? Lehenengo abesti hoietatik gaur arte.
Bueno, nik esango neke asko aldatu dala, ez da, bai formazio aldetik eta guk gure aldetik bai, ba instrumentu asko ikasten jo dugu, ez da? Lehenengo komentatu dutzuten 89ko kontzertu horretan ba Audientz laukote tradizional moduan hasten da, ezta. Horrazten da, ba gu rockan sustraitute gauz eta hor ba jotzen gendu, ba ni tamera nahiak gitarra eta zenkargatzen ginen, eta Mikel eta Andoni, ba, bateria eta bajua. Beraz oso formazio tradizional bat eukiren duen. Hor 2000 garren urtean, ja, boskote bihurtzen gara, eta horrezten gara, ba, bainera nahi atani, eta noten bidez, ba, apur bat, rokatik abiatuta, ba, apur bat, gure soinua, apur bat, zabalduz, ezta? Eta horre hasi ginen, ba, pianoa sartuz, hasi ginen, agerraz izan biolina ikasten, eta hor, ba, bueno, ez dakit, gure ibilbidean zehar, ba, bai, pentsatzen dut, momentu batzutan country dantzako izan dugu, edo amerikana deitzen den horretaran, isla diskoan baita ere apur bat doinu kubatarrak edo doinu latinoetara hurbildu ginen, gure hasierako astapenetan hor sartu ginen post-rock kategoria horretan baita ere, baina bueno, nik beti ikusi dut gure burua eta beti definitu izan dugu rock, rock talde bezala, eta azken finean bateria, bajua eta gitarra elektriko bat ia gure abesti guztietan sartzen da. Eta hor dekogun kuriosidadeta bat bada baita ere ba, agian orain Mendaro Fiddler abestiega zurten gara ez dabala gure singela, eta badeko horrelako ritmo bat dala reggaetoian txekoa, edo noiz daite eukidugu ritmo batuk tangoan tanda zeukatenak, baina esken finean gero entzuten dugu abestia, eta guk naiz eta pentsatu dala country, naiz eta pentsatu dala reggaetoi bat, naiz eta pentsatu tango ritmo bat erabili dugula, azkenean abesti guztiek konvergentzia bat moduan eukiten dabe, eta azkenean danak sonatzen dabe Audientz bezala, eta beraz, ba, bueno, beti evoluzionatu dugu, baina beti ere mantendu dugu gure hasierako oinarrizko elementu horiek, eta?
Bai, esan berri zuen hori, Amerikar kutsuko talde izan zaretela, ez bakarrik Ipar-Amerikar, eh? Esan nahi dute, bai. Gero hori sorpresatxoa eman zen duten Kubara gerturatuta, ni oroitzen dute lehenengo aldiz Kubatar zapore hori nabaritu nizuela bakarrik eta libren, emezortzi zeroreren berzio eder horrekin eta txan-txan usai horrekin, ez?
Bai, ba, oier, esaten dut dut, igartzen ari zarela, ze bai, aro horretan, baita ere, M80-eren bertsioaz aparte, nik uste dut temporalki nahiko lotuta egon zala High Alive Blueseko soinu banda egin genuenak. Eta High Alive Blues gogoratzen baduzera zesta puntaren historia. Eta zesta puntaren historia hori asko garatzen da baita ere Kuban, eta horri izan zan, ba, gure lehenengo saiakerak bai M80-ere, eta baita ere egin genuenean ba, High Alive Blueseko soinu banda, ba, hor murgildu ginen apur bat soinuku bat arretan, beraz, ba, guzti zarrazoia beko zesta. Baina, bueno, beti borreatu egiten dugu beste estiloak, baina, bueno, guk oso harri daukagu gure sustraiak edo gure oinarria ba badalako horrelako rock musika ta, eta nahiz eta hoietatik ibili eta zirrikitetatik ibili azkenean eroso sentitzen garen tokian eta gure tokia ba rockaren eremua da.
Bai, esaten duzue badaukazuela zuen oinarria eta hori rocka dela, baino ez daukazue aurre iritzirik, ez? Orain aipatu duzue reggaetoia eta beste estilo batzuk aipatu dituzue, saltzeatzea eta probatzea gustatzen zaizue, eh? Horrek eskatzen du aurre iritzi gutxi izatea.
Zantzea, eta guztetan jako, bai, instrumento pilo edo lokalien, eta nik uste dute kolore asko emotetzen instrumento ari dela ganera, eta aprobetxe behar dugu, eta ikasi behar dugu horretartik, eta hortik geure soinua daten, ez da, lehen esan da modu naizkak.
Ba, eta nik uste denpori gazo dai perjuizio batzu joan egiten ditela, eta azkenen musikaria zarenean nik uste dut hogei urtegaz, nik behintzete eukina bezala perjuizio gehiago, ez da? Eta talde bat entzuterakoan edo musika entzuterakoan, adibidez, lehengo soinua entzuterakoan ja, apur bat egiten duzu, deskartatu, bai? Musika hau da, de los míos, eta musika hau da, de los míos, eta nik uste dut hogei urte musikaren munduan, hainbeste jenterekin jo izan dugu, estenatoki apartekatu dugu, musika esperientzi pilo bat utzi dugu estudio desberdinetan, eta nik uste dut, ba, ariketa musikal honetan hogei urte hauetakoak, ba, kendu dugu zela horrelako hainbeste prejuizio, eta gerota erosoago sentitzen garela, balen esan duzuen modu, ba, jautsi txiki bat egin estilo batetara, eta, ba, bueno, gure konfort egoera horretatik apur bat ateratzen, ba, gerota erosau sentitzen gara, eta gerota komplejo gehiago kendu dugu gainetik.
Bitur, aurrekoan Iban Urizarrekin hitz egiten, eta ataizen gai oso polit bat, eta da, nola gazte garenean edo nera bezaroan, akaso ez, izaten dugun gurasoekin alako burruka bat, eta hor ere burruka musikalare izaten dela. Berak aipatzen zuen, ba, Elgoibarren eta Ibarri inguruetan da, ba, bere gurasoek eta bere osabak eta ba, abanera asko eta entzute zituztela, eta Mari Dolores Pradera, eta barrez, eta bueno, jotzen dugula askotan gure nerabezarotik edo horren aurka egitera, esatera, bueno, ba, hori kaka bada, ez? Hori ez dut nahi entzun edo. Eta gero badagoela bidaia bat bueltan, ez? berriz bueltan eta halako adiskidetze bat iragan horrekin.
Ba, ni pentsatzen dut nerabezaro garaia dela konfliktiboa zentzu askotan, ezta? Esaten duzun gauza guzti hoietan, ezta? Gurasoekin esan duzu zelan borroka aro bat dan, eta noski rokanerrola sortu zanean ere horrelako nagusien kontrako revoluzio bat moduan izan zan, eta gaur ere bagian regaitoia eta horrelako estilo urbanoak ez dut esango sentitzen azela superidentifikatuta edo urbil estilo hoiekin, baina ikusten dut da baita ere borroka horren ondorio bat direla, eta nire kasuan esango dutzut, ba, adibidez, nire etxean, nire oinarri musikal asko garatu izan dutela, ze nire etxean beti eukiduguz, ba, Bob Dylanen diskak, Beatlesen diskak, The Who, The Rolling Stones, eta orduan, 60. Markadako musika guzti hori batez ere Ingalaterran, eta baita ere estatu batuetan garatu zana, baina, bueno, nire etxean batez ere British Invasion deitzen da hori, eta The Kings, The Who, Beatles, Rolling Stones talde hoiek izan direz nire oinarria, eta beraz, bueno, eukidot nerez konfliktuak etxean gurasoekin, edozin nerabek bezala, baina ez dut konflikto musikal hori euki. Edozen kasutan, bai gogoratzen dut, ba, adibidez, nik ja 15-16 urterekin Nirvanaren garaia izan zala,
bai.
Eta hor, bagian, aipatzen duzun burruka hori identifikatzen dut, ezta? Kurt Cobain, gruntxaren marka hori, eta gruntxa bezala identifikatzen zen guztian nire bezala sentitzen duen, janskera mota, eta bueno, ez, bai, apur bat horregin daben errebeldea, eta errebeldetasun hori Nirvanaren bidez adierazten zen, eta gero, ba, noski, nitzulina zela, pentsatzen dut, inoiz ez dute zela atzean utzi, garai horretan ere inoiz ere ez nuen horrela errenuntziatu Beatles, Rolling Stones eta The Who eta horrein, eta baina bai agian, ba, 80. Markadako musika horretara bideratu nintzen askoz gehi hau, Nirvana subscribe zahela hartuta, eta hortik hasi nintzen apur bat nire musika formazioa eratzen, eta melomano bezala. Baina bai, oso interesgarria egiten zait, ba, Amorante komentatzen da bezen, konflikto txiki guzti horiek, eta musikarekin nola dekogun harreman bat, eta zentzu horretan adibidez, ba, nik nera bezala baina lehenago, ni nintzen Michael Jacksonen oso jarraitzailea. Eta imaginatzen duzun moduan, ba, Michael Jacksonekin gero bai eukidotez nire konfliktoak, gero baitere itzulinaz berriro Jackson 5 entzutera, eta gero HBO-ren dokumental atera zenean Living Neverland, orain dekot oso relazio konfliktiboa Michael Jacksonekin bai.
Bueno, bikote, atxeden bat hartuko dugu, eta hemen izpilu beltzan atxedenak hartzeko gonbidatuei eskatzen diegu abesti bat, disjokei lana egin beharko duzu. Adibidez, lehenbiziko Rubeni eskatuko diota bestia, zein entzun dezakegu?
Baina ze abesti, audientzen abestiren bat?
Zuk nahi duzuna, agian audientzekoa, bai, izan daiteke ideia ona, bai?
Edo ez, asko egiten dute Spotifyen sartu eta azkena entzun dutena.
Edo Michael Jackson nahi baduzu, zuk nahi duzuna.
Gauza, esango izut, gertatzen da ere zuen adineko jendeakin, eta nere adineko jendeakin, Spotifyen sartu eta azkena pirritxe eta porotxe izan daiteke, eta hori konflikto bada.
Venga, Rubeni, hacer aukeratu dozu. Ni zu dizu dozu
marraia. Dizu, ni justo nao hemen etxean, eta dekot, ez egola, nahi dut proof, behitu otu lan, dekot, disko bat, viniloan gaizka koparituztena, justo kasualidades, Sion Jimena, gaizka, akorda ezara.
Bale, kitxe dizko bat.
Eta hor, baditxo, emontza bueltie, eta lelego kantie, adibidez, bapio usteta eztena, oh no, not my baby. Baina ez dakit oso ipingarria badan momentu netanako, baina grazizia izte justo holan behitxotela, eta gaizkazuko faretiztasun diskoa ikusten gauela.
Baina
bestela igual beste bat proposatuko guetan.
Bajarriko dugu torren txitzuliko gara. When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys. We'll lead you on and tell you lies. When my mama told me that the rumor spread, there's truth somewhere and I should use my head. But I didn't listen to what she said. I kept right.
Lead you on and tell you lies. Oh no,
Andoaingo Rock jaialdia egingo da ekainaren 19an eta guk gaur hemen ari gara bertan joko duen audience taldearekin, talde Gernikarrarekin, batetik Geizka Inzunzarekin eta Ruben Garatearekin hizketan, ari gara musika hizketan, bizitza hizketan eta gaztaroaz ari ginen. Galdetu nahi nizuen baita ere, beste oroitzapen bat daukadana zuena da, ez dakit oroituko zareten, baina Zarauzko Morganen jotzen, taberna zulo batean, izkin batean, okerrezpanago rokumentalaken baitan zen kontzertura, eta jo, orain nolabaiteko nostalgiarekin gogoratzen ditut horrelako gauzak, ez? Horrelako gauza autentikoak eta bataiak, ez? Ez dakit, falta motatzen duzuen hori, oraindik aukera dukazuen horrelako gauzak planteatzeko.
Gogoratzen dut oso ondo, gainera hori izan zen, rokumentalak sesioan, nik uste dut lehenengo edizioa izan zala. Gero badakit gehiago egin zirela, eta badakit ba, proiektua hasi egin zala. Eta nik ero oso ondo gogoratzen dut, ze bai gogoratzen dut ez, ba, lehenengo sesio horretan eman ziren dokumentalak. Eta nik gogoratzen dut jo genituela, ba, urte hartan aukeratu ziren dokumentalen artisten abestiak. Eta bai gogoratzen dut, ba, zaki, eta adibidez Blind Willie Johnsonen bertsinoa, The Soul of a Man uste ematen zutela, Scorsese-rena, bluesari buruzko dokumentala, eta Blind Willie Johnsonen bertsinoa bat egin genuen, eta hor jo eta gero gure repertorioan ohiko bilakatu zan abesti hori jotea. Eta bai gogoratzen dut, The Banden abestiren bat jo genuela, The Night the Drug of Dixie Down, lehenengo aldiz uste dut Beatlesen bertsinio bat jo genuela, eta nahiko presente dekot, egun horretan jo genituen abestiak eta zein kontestutan zan. Eta, bueno, nik nostalgia puntua, ez dakit esaten duzun denbora pasadalako, edo baita ere, zeren konfinamentu honetan, jadanik urtetatik hauetan, ba, ez dakit kontzertuen esperientzia, apur bat, aldatu egin da, eta ez da lortzen hain intimo izatea.
Bi gauzak, ez? Bi gauzak, batetik konfinamenduana, baina bestetik ere zuek ere hasi egin zarete, eta kasu ez da ainoikoa zuentzat taberna bat zulo batean jotzea.
Bai, gainera, bueno, gogoratuko dotzu eta audientzek beti ukida bela baita ere, ukidugu formazio handia boskotaren bat eta formazio txikia, ez da? Eta hori ere formazio txikia dekin izan zan. Eta, bueno, orain ere, badakit, ba, isla bidan ere, iruko formatuan egin dituela kontzertu batzuk, eta gainera oso interesgarriak izan zirela. Arrasaten gogoratzen dute kontzertu bat, Gasteizen ere egin genuen kontzertu bat formatu txikikoa, eta izaten dire oso aberazgarriak. Zer eukiten dut egian kontaktu bat, jentea gazasko zere zuzen haua, jentea zuregan horbiltzen da, horre dut egiare desberdina izaten da, enbede gaueko kontzertua golan normalean arratzalde, edo baitaren oizbait doize partean egin dugu horrelako kontzertuak, oiez, ni ere zurekin gogoratuko naz paperezko kontzertuena, eta horre ere batera egon ginen, jakitzen batallita kontatzen gurekin, banik ere gogoratzen dut ez batallita guzti oiek, eta bai, saltan botatzen dut ez, baina bueno, pandemian badau, entzat, nik ikusle moduan, eta baitare, kontzertua jotzen, bakarka jolotezen kontzertu batzutan, bai botatzen dut faltan, kontzertetan emoten dan aspekto sozial hori, eta adibidez kontzertua eta gero, gogoratzen dut, ba, beratu jaialdian adibidez, eta sortziretan areto itxi behar zan, beraz publikoarekin ez teko zuen jungarremanik, ze sortziretan areto utzitu egin behar dute. Beraz, zu ateratzen zara esen atokira, kontzertua jotzen dozu, eta holtzatik bajatzen zaren erako publiko guztia, joan da. Eta gauza horiek, apur bat arra da, dies. Ikusle bezalera ikusi dut esen kontzertuak, batzutan, baile esan behar dutzut, ba, un kiero y no puedo, ez da? Antzez lan bezalako bat, baina badakit, danon esfortzua bat, ba, zakit, danok egin behar dugula esfortzu bat, gauzak aldik eta normalen izatea, eta, bueno, gauzak hobetzen doazela badirudi, eta ia hemendik aurrera, lortzen dugun, ba, kontzertuak, antzak gehiago eukitea, ba, hainbeste eta hain oroitzapen honak dekogu zen pandemia aurreko garaietako kontzertuetara alderatzen dien, ea.
Esan duzue, ondoainera disko berriarekin etorriko zaretela, aukera izan dugu abesti bat entzuteko, Mauka izenekoa. Zeintzuk dira lan berri honen koordenadak?
Lan berri honek koordenada asko deko zelanik izango neke, eta bai bi diskotan banatzen dan disko bikoitz bat da, eta disko bakotzak ba, kolore, pertsonalitate, mundu bat, igual, deskribatzen dugu, ezta? Bai, bi disko, bi garai desberdin, 2019an hasien duen disko bat izan da, pandemiak harrapatu gintzuen erdi zen, eta bukatu dugu oin, ezta? Orduen, nik uste dela, holan, audientzen mundu desberdin guztizek aurkezten da bezen disko bat izango neke. Ezta gaizka?
Bai, ni oso abuz, no. Zerguenak izaten da den moduen, diskonen klabiek diez, bai, bigarra desberdinetan grabe dugule, bat pre-pandemia, bestea post-pandemia, disko bikoitz bat da, eta bai, gure aurpegi desberdinek jasoten deuz, eta hortik izenburuan, bat tolez dura, eta apur bat, gauza bat ondo ikusteko eta ondo ulertzeko, batzutan ikusi behar duzu goitik, azpitik eta eskinatik, ezta? Eta hor, angulo desberdinetatik ikusten duzu nien gauza bat egiten zara idea bat, ba, hori, gauza hori zer dan, ezta? Eta guk badekogu, ba, zuek aipatu duzu moduen, estilo ezberdintasun hori, ez da, klasifikatzea zaila da, disko batzuk kontreagoak, disko batzuk postrokagoak, gure hasieratan, disko batzuk kubanoagoak, eta, bueno, ba, ertz guzti horiek edo tolezdura guzti horiek begiratzen baduzuz, disko honetan eukidugulez, amazia besti dauzelez, man ikusteot, ba, guri guzti hori ikusteko aukera dauna disko honetan.
Aipatu duzue, gaztaroan entzuten zenituzten taldeekin batzutan borrokatzen duzuela, ezakite gauza bera gertatzen zaizuen zuen hasierako diskoekin, repasatzen aldituzue hasierako lan hoiek, eta nola ikusten dituzue?
A ber, zure musika entzutea beti da konfliktiboa. Bai disko sarrak eta bai berriak. Beraz, orokorrean ez da ariketa bat askotan egiten dotena, nik bentsat. Gainera, disko bat grabatzen dozunean, entzun behar izaten dozu askotan, ba, ez dakit, mezkla bat entzun alizateko. Beraz, diskoaren grabazio prozesuan, abestia hainbeste aldiz entzuten dozu. Eta gero entzun behar duzu, ba, nahazketa finala, masterra eta bar, heltzen da puntu bat, zeinetan behin diskoa bukatu danean, hortxe geratzen da, za? Berreskuratzearen ariketa hori batzutan izaten da horrelako nostalgia ariketa bat, eta nik denporarekin, esan behar dut, gerota hobeto onartzen dute zela gauzak, ez da? Adibidez, orain dela hogei urte, badakit, bazakit, disko batean faio bat entzuten zen duen, ez da? Hemen desafinatu egin duen, hemen akatxiki bat dago, eta badakizu zein segundotan dauen. Eta disko egiten duzunean, fai hori konfliktiboa bihurtzen da. Entzuten duzun bakoitzan, gorputzan min bat bezala sortzen dutzu, ez da? Entzun ezina sortzen da. Denbora pasatzen da, eta gogoratzen dut ez orain dikzentzu diren puntu konfliktiboiek, baina orain entzuten duzunean hori, eta komo diskoaren onena, ez da? Diskoak ez direz perfektoak izan behar, pertsonak ezkara perfektoak izan behar, eta ikasten duzunean imperfekzio hoietaz gozatzen, eta imperfekzio hoiek onartzen, ba, ez dakit, pentsatzen dut pausu bat aurrera ematen duzula, eta niri hori gertatzen da. Saia egiten zait, azkenengo diskoak baloratzea, eta azkenengo diskoetan oraindik nire komplejoak eta nire failoak ikusten dutez. Eta iraganeko diskoak, nostalgiaren puntuagaz eta onarten puntu batekin, ba, bana izgai, ispiluan ikusteko, eta onartzea, orain dela hogei urte, zer ginen.
Bigarren abestia eskatuko dizuet, gaizka orain zuri tokatzen zaizu, begiratu Spotifyen eta
vale, begira, nik ez dut Spotifyen begiratu behar, ze nik Spotify oso gutxi erabiltzen dut. Hori ere esango dut. Eta hartuko dut talde bat.
Ara, oier, ara.
Hartuko dut talde bat, emoten nabela nina zela beraien manajerra Euskal Herria. Zera NRBQ. Da talde bat beti hortik nabilela erreklamatzen eta erreibindikatzen, eta esaten nabela nietan zela el secreto mejor guardado del rock. Da talde bat Louisville Kentuckykoa 1969an hasi ziren eta gaur egun ere jarraitzen dute. Eta beraien diskoak lortzea, ez Spotifyen baizik eta disko originalak, niretzako izan da abentura bat. Abentura bat zeren disko asko deskatalogatuta dauz, ez da erraza beraien diskoak lortzea, eta bueno, ba beraz, beraien diskografia guztia egitea kostatu zait barian 10 urte baino gehiago. Eta esfortzu horrek, ba batzutan, satisfakzioa moten dugu. Eta gauza bat, enbet Spotify erakoan, eta nahi dozuna entzun, ba, ezakit, urteetan zehar, talde bat jarraitu, taldearen disko deskatalogatuan lortzen zaiatu, eta bueno, talde hori da, NRBQ, New Rhythm & Blues Quartet, eta aukeratuko duten abestia, da izango da, beraien abesti famatu erretako bat, dala Magnet.
Entzun dezagun ba?
I'm like a magnet, you're like a piece of wood, can't get together, don't make me feel so
the Queen Mary. I play a tango, you play a symphony. When we have a problem or two, can't you see I'm trying?
Tu Ispilu Beltza entzuten ari zarela Donostia Kultura irratian, baina nahieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa. Edozein audio plataformatan arpidetu eta Oier Arantzabal eta biok asko eskertuko dizugu. Orain jarrai dezala saioak.
Ruben Garatea eta Gaizka Inzunzarekin ari gara hitz egiten, Audience taldeko kideak dira eta tira Gaizka botatzen dizun Spotifyena. Eta pixka bat ere badauka xaxatzetik, ez? Ze galdetu nahi nizuen, asko aldatu da diskogintza, asko aldatu da, esan dezagun, eta ez dakit hola deitu diezaiok egun, bueno, bai. Industria, ez? Zentzu guztitan, ez bakarrekan alor txikian edo alor ertainan, baita undian ere. Eta kaso lehengo toten batzuk erori dira, ez? Lehen ohikoa zen diskografikak egotea, lehen ohikoa ziren hainbat kontu, ohikoa zen diskoak saltzea, eta orain ja ez, ez? Nola ikusten duzue? Oraingo diskoak entzuteko modua, diskoak ekoizteko modua?
Bitu, esango dutzut, industriari buruz hitz egiterakoan, nik esango dutzut, nik aparte de ba, musikari izan, nik doktore gotezi bat egin dabela musikaren industriaren inguruan, ez da, beraz, gai hauek nahiko ikertuta dekotez, baina bon, ikertzen dituen 2016 urtean, eta gauzak ere aldatu egin diez, esango nuke, pandemia garaiak, ia ezer esan utzi dabela nire tesia, zeren musikak orain, ba, beste momentu baten da, ezta. Aipatuko dutzut, Herbert Simon dala ekonomiako Nobel sariak, esan zuen esaldi bat, dala esaldi bat, niri iruditzen zaidala gaur eguneko musika kontsumoaren eta zu komentatzen duzun arira, ba, oso esanguratsua da, ezta. Berak esaten zuen, eta erdi gazteleraz esango dut, ja, abundantzia de información genera pobreza de atención. Bai? Eta pentsatzen dut, Spotify eta YouTubeen eta horrelakoan gertatzen dala, ezta. Leko zu dena, esku batean, klik batean, eta orain jenteak, ba, musika entzuterakoan, lehenengo 10 segundoak entzuten deuz, eta 10 segundotan espadozuz konbentzitzen, ba, badirudi beste talde batetara joango direla, ezta. Ez direz diskak gero osotasunan entzuten, eta orain taldeak, ba, diskak, nabaritzen da baitari diskoak gero eta laburrauak direla. Ez bakarrik diskak, nik esango neke abestiak baitare gero eta laburrauak direla. Izan ere, ba, hortik esaten da, Spotifyek ordaindu egiten da bela, heltzen bazara abestiko 30. segundora. Beraz, bueno, egin dezakez abesti bat minuto batekoa, zeren ja, 30. eraltzerakoan jaranik ordaindu egiten dugu. Beraz, zertarako egin 5 minutoko abesti bat edo 6 minutoko abesti bat garapen kompleksuekin, ziazkenean lehenengo 30 segundo bakarrik ematen bai dute dirua. Aldaketa oso nabaria da, eta ikusten da plano desberdin askotan, eta baitari industriari buruz hitz egiten denean, da batzutan industria asko dauzela esango nuke. Zer da industriari buruz hitz egitea? Esatea Warnerrek erosi egin dabela Emiren editoriala? Eta horrek nola era egiten dit niri? Bai. Edo niri interesatzen zaidana da hemen areto asko egotea, edo hemen disketxak, edo estudiak egotea, edo bada hor, ekonomia de las majors, de las grandes, dala fusioak, eta honek bestea erosi deu, eta Spotifyen euneko gehia erosi deu sonik, eta dala la gran industria, eta badakit horrek eragina daukala gero, badakit ez direla bi mundu inkonexo, baina industria hori oso arrotz eta urron gertatzen da, eta oso ez ezaguna da. Eta gero dekogu, ba, gure eguneroko industria, eta ni noanean dendara, ba, zenbat kostatzen doste diskoak, eta ni noanean ere herriko aretoetara zenbat kostatzen doste sarrera bat, eta taldeek diskoa zenbatean saltzen dute, beraz, bueno, industria asko bezala dauz, eta gu bizigaren industria, zango nuke, Euskal Herriko industria dala horrelako, una industria de andar por casa, ezta? Industria deitze ere batutan iruditzen zait asko, ezta? Da industria bat, sobrebibitzen da dena, batez ere, ba, jenteak dekon kompromisoa batik. Ze musikari asko, batakit, estudioak ordaintzen dugu, diskoak erosten ditugu, kontzertuetara joaten gara, eta horrelako kompromisoa daukaten pertsona batzuk, sostengatu egiten da dena, horrelako azpigitura bat dauena Euskal Herrian. Baina industria deitzea ere, asko, asko iruditzen zait.
Bai. Bueno, musika zari gara hitz egiten, baina esango nuke paradigma aldaketa transversala dela, ez? Lehenguan Harry Fernandezekin hitz egiten, kazetaria gure kolaboratzailea, eta karo, orain, beraiek adibidez erredakzioan daukate pantaila erraldoi bat, eta denbora errealean ikusten da, ze albistek daukaten kik gehiago. Ja. Eta karo, hor zuk diozuna, ez? Zertarako idatziko duzu reportaje landu bat,
claro.
Badakizu, txorakeri, clickbaita daukan txorakeri bat jarri eta klik gehiago hartuko
claro,
dituzu. Claro. Hor, bueno, musikarekin gertatu da, baina nik uste, zango nuke, ari dela gertatzen oroar, ez?
Eta izan ere Herbert Simonen ezaldi hau ez da musikarekin
gertatzen. Bai, orain izan ere, arrakasta neurtzen da, bai, barkatu, esan behar nizuen, orain artisten arrakasta neurtzen dela ikustaldien arabera, ez? Edo YouTubeen eta Spotifyn horren arabera neurtzen da. Ruben, ezakite horren inguruan ere ze pentsatzen duzun zure arrakasta neurtzea ba, biziten arabera edo ikustaldien arabera.
Bai, ematen dugu, bai, ez da, azkenean nik adibidez nerarekin lan egiten dut, eta ba, abestiken bat jartzen dugunean askotan gelan edo hau da bestea, lehenengo begiratzen dutena da zemak ikustaldineko zen. Eta iruditzen bai gazte, egun mila ikustalditik bera daukan zerbait jartzen dut zidala, bai, esan dut, ba, hau mierda da, daken dutzen dut, o ja prejuizioa rekartzen dut, ez da. Hortuen ikusteko, ba, ze maia dara arte, dekon garrantzile zariek eta mobitzen da bezen kantidade guztiek.
Eta, bai, galdetu nahi nizuen, eta afektatzen aldizue horrek? Edo...
Niri pertsonalki ez, baina ez dakit. Hombre, beti gustatzen zeiak jendeak gure abestiak entzutea eta partekatzea eta ez dakit ikusten osunean ba gora doala zenbakia, baina ez dakit ze puntu arte guri ez tozkoa jetetan, izan ez da.
Eta nola planteatu duzu disko hau? Ze niri interesatzen zait ja, ba, zart kolektiboko kide bezala, ez? Guk adibidez, ba, ikusi dugu, hori, diskoak oso gutxi saltzen direla, oso zaila dela planteatzea lengo terminoetan, ez? Eta tira, jadanik fizikoa badela alako, ez dakit nola, oza, planteatu behar dela modu desberdin batean, ez? Zuzenekoetarako bideratuta, plus bat eskeniaz, ez? Eta plus hori asmatu behar beti, ez? Ematen du musikaz gain beste zerbait ere eskeni behar duela horrek, eta horrek ere, bueno, ba, zer pentsatu ematen du.
Bai, nik uste dut horba gauzela... Zagit, saia da asunto eta zitze egitea kontrasanetan sartu barik. Ez da, Rubenek esan da benmu ban, noski, nik ustot musika egiten dozunean, zure helburua izango dela musika hori alik eta jente gehienera heltzea, ez da. Edo zen kasutan, musika egiterako orduan hartzen dozu zen erabakiak, ba, horrek direz garrantzituak, ez da, eta guk inoiz ez togu saiatu, ba, zakit, ez da, esan, merkatu honek, ez togu marketing ariketa bat egin. Eta hau da, marketing ariketa bat zer da? Da, merkatuari begiratzea, begiratu merkatuan zen efesidade dauen edo jenteak zer nahi dauen, eta hori eskegin. Hori da marketing ariketa bat, zeiotan jentearen guztuetan oinarritzen gara. Eta guk ez togu ariketa hori egiten. Guk egiten duguna da, guk sentitzen dugun musika, edo guk gure burua garatzeko, edo musikalki garatzeko, ba, gustatzen zaigun musika, eta gero noski, badau bigarren pauzu bat, zeiotan zaiatzen gara aliketa, gehien eratzen gure musika, ez da, baina horre ere, guk aspaldi egin genuen aukera, eta 2008 garren urtetik, Shaking Tall Water diskotik, bide utzekin gabiltza. Uztot ezagutzen duzuela bide utz, eta da, kolektibo bat, ba, autogestioan eta autoekoizpenean oinarrituta, eta oraingoan ere, ba, hainbeste diskoren ondoren, ba, bide utzekin jarraitza erabaki dugu, eta horre uste, ba, gure izaera, gure ideologia ere, baita ere, horre apur bat adierazten dugula zein da musikaren inguruan. Zuka ipatutakoaren ari da oier, bai, ba, alez fizikoak ateratzen dako ordan, ba, begiratu guzelako antikomertziala garen, aterako dugula, vinilo bikoitza. Bai, gaur egun esan dugulen nola jentak gero eta musika entzuterakoan gero eta pizko laburrauak egiten diren, gero eta besti laburrauak ez, bagu gatoz merkatura vinilo bikoitz batekin aro hauetan. Eta CD-a ere, nahiz eta CD-aren iraupena ordu bete inguru dan, eta CD soil batean sartu izango litzateke, pentsatzen dugu dagoela hainbeste informazio disko honetan, disko batean, bakar batean entzutea, ia-ia zinezkoa dela, edo ezitzaigun okurritzen orden bat, zeinetan abesti guztiek irabazi egingo zuten. Zaki nola esan, baina ikusten dut diskonetan daudela como bi lehengo abesti, bi abesti direla proposak disko aizteko, eta beraz, ordena egiterako duan, amasei hauek disko batean ez duten kajatzen. Erabaki genuenean bitan banatzea, bapatean diskoak zentzua hartu zuen. Baina bai, bueno, disko salmentari hitz egin duzu, eta bai, nik uste da zuzeneko gauza bat dela, eta ia-ia, eta kamizetak erostea bezala ia-ia bala, eta badakit industriaren nukleoak erabaki da bela jaranek online dago negozioa. Eta beste guztia, da, merchandising bat, badibidez, kontzertuetan saltzeko eta gogorapen bezala ukiteko. Edo zein kasutan bai. Gozo lotuta gauz musikari bezala eta entzule bezala, ba, viniloa eta baita ere federa, eta hori da gure prioritatea, ezta?
Bueno, eta eskertzen dugu, guk eskertzen dugu, eta zaituko gera Andoainera gerturatzen, edo beste kontzerturen batera, eta disko hori erosten, eta ala gomendatzen diogu baita entzuleari. Eskerrik asko, eta ondo pasa, Andoaingo Rock Jaialdian, ekainaren 19an esan dugun bezala, eta besteak beste, ongo dira Belako, Angel Kaplan, Rudiger, eta Inoren Eroni, audienz taldearekin, zuekin batera. Besarkada bat.
Besarkada bat, oier. Eta beraz, hori ikusten gara. Ezan duzu lezan egon gozarela, bilatuko dut bertan teiz egiten dugu.
Besarkada bat.
Oso ondo. Bai.
Oso ondo.
Venga, agur.
Besarkada. Agur, agur.
Venga, agur. Bai.
Beste inoren beharrik ez dudala eskutuan otzikara Iunpeak estalita dutxigara Espeze hau osatzen dugunak Bidean zaurituta mauka, mauka Tunela izerdita Basati deitzen digute Artaldeko Begira da galdu dute Aurpegiak itzaldoi belduen Biztiek ez gaituzte eramango Odola Izango da orain goz gure Gure jana Bideak Zaurituta Mauka
Gogoratu Ispilu Beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela. Eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur!